Výstava věnovaná českému hyperrealismu probíhá v Olomouckém muzeu umění od 20. dubna do 10. září tohoto roku a já jsem se cestou na ní cítila trochu rozpačitě. Poněkud špatné tušení ve mně vyvolává samotný název toho směru. Jako laik mám totiž pojem realismus spojený především s obrazy z 19. století, se štěrkaři Gustava Courbeta anebo Riepinovými burlaky na volze, sociální tematikou a technickou dovedností upřednostněnou natolik, že malíře v podstatě degraduje z umělce na řemeslníka, jemuž není dovoleno k zobrazovanému motivu zaujímat jakýkoliv postoj, interpretovat ho, nebo si dokonce výjevy místo pokorného nalézání své hlavě vymýšlet. Malíř, který by v dnešní době stavěl své řemeslné schopnosti příliš na odiv, se tedy podle všeho ocitá v nebezpečí. Od druhé poloviny 19. století, co by poslední epochy, kdy se realistické malbě dostávalo patřičné naléhavosti a rezonance, nás vzdaluje celých 100 let, během nichž museli čelit zpochybnění takřka veškeré do té doby stálé hodnoty. Zvykli jsme si proto uvažovat kriticky, luštit nejrůznější kódy a číst mezi řádky a k jednoznačným sdělením, ať už textovým či obrazovým, najednou cítíme spíš nedůvěru. Přesto však určitou skupinu umělců, jejichž dílo výstava nazvaná Fascinace skutečností představuje, co si přimělo potlačit svůj řemeslný rukopis a omezit vlastní výrazové prostředky jen na volbu námětu. O tom, kde hledat půvab hyperrealistické malby a v jakém kontextu se na české výtvarné scéně objevuje, jsem mluvila s paní Barborou Kundračíkovou, která vyučuje estetiku a teorii výtvarného umění na Masarykově univerzitě v Brně a spolu s Michalem Ožibkem, co by jedním z vystavených malířů, je autorkou výstavy.
Hyperrealismus je hodně spojovaný s americkým prostředím 70. a 80. let, to znamená s kapitalistickou kulturou a podobně. A většinou je v něm hledaná právě jakoby povrchnost, která je spojena s kapitalismem, s tím, že věci využíváme a potom odhazujeme. Takže se soustředí vlastně vizuálně třeba na skleněné plochy nebo na lesklé povrchy a podobně. A je to jakoby jedna z variant tromplej nebo nějaké iluzivní hry. Je specifický v tom, že se vždycky soustředí na nějaký detail, že jakoby na jedné straně je realistický, ten hyperrealismus jako takový, a na druhé straně vlastně tenduje k abstrahování nebo k abstrakci. Vnímá věci z kontextu, zbavuje nějakého významu. Takže je to vlastně něco, co jakoby bylo rychle rozpoznatelné a co ve skutečnosti, a to je jako jeho největší přítěž, směřuje k tomu, že je to vlastně kýčovité, že člověk nemusí přemýšlet, že dostává to, co vidí vlastně. A že je veškerá kvalita jakoby té věci, toho obrazu se vlastně soustředí na řemeslné zpracování, na to, že ten malíř musí opravdu perfektně ovládat svoji ruku.
Snad právě tomu jsme odvykli. Možná, že na vkus současného diváka k sobě technická dokonalost hyperrealistické malby poutá zbytečně mnoho pozornosti. Stojím před obrazem Stříbrná fólie Miloše Engelberta a sleduji dívku do půl těla omotanou alobalem, zatímco spí v trávě. Ještě než si stačím uvědomit kontrast mezi chladnou fólií a živými travinami, které usychají, aby se jindy zazelenaly v mokré hlíně, ještě než vůbec postřehnu výraz dívky, nedokážu se bránit úžasu nad péčí, již musel malíř věnovat každému jednomu stéblu a sebemenšímu odrazu světla v alobalu. Půvab a přitažlivost lesklých ploch, do značné míry povrchní, patří k typickým motivům hyperrealismu. Pokud však tento umělecký směr natolik pracuje s poetikou umělých materiálů, symbolizujících konzumní dobu, jakým způsobem se mohl rozvinout v českém prostředí, které se během 70. let mohlo jen sotva podobat konzumní společnosti Spojených států amerických.
V českém prostředí hyperrealismus neexistuje. A je to spíše nějakým způsobem pomocná kategorie, třeba abychom obsáhli nějakou fascinaci. A to je fascinace skutečností. Opravdu reálným světem. A hyperrealismus je hodně právě spojovaný možná s kritikou jakoby něčeho, co tady je od romantismu. To, že autor má gesto, že si něco myslí a že umělecké dílo je exprese. To všechno jakoby hyperrealismus speciálně i v českém prostředí vlastně popírá, ale taky s tím pracuje. A proto české umění je opravdu specifická metafora, liričnost a to všechno jakoby souvisí s autorem.
Takže ta fascinace skutečností, jakoby ten podtitul té výstavy, to je vlastně absence toho gesta.
Možná trochu i absence gesta, ale myslím si, že primární je opravdu to fascinování skutečností. To, že vlastně tady není jakoby žádná snaha hlavně v té pozdější generaci jakoby nutně otvírat nějaké světy za skutečností. Nebo to, co je pro české umění typické, je to, že je vlastně hodně... Tady vždycky existovala představa, že podstata je vždycky skrytá uvnitř a že to, co zůstává na povrchu nebo je na povrchu, tak je vlastně jenom to, co jakoby skrývá nebo označuje to, co je uvnitř, to podstatné. A fascinace skutečností, a to je jakoby ten důvod, proč se ta výstava tak jmenuje, je opravdu o tom, že malíř je fascinovaný tím, co vidí. A že to, co vidí, je vlastně to, co ho jakoby vede dovnitř. Takže vizualita má obrovskou roli. A neznamená to, že to podstatné je jenom na povrchu. Myslím si, že ty věci nejsou povrchní. Že vlastně to je možná docela překvapivé, že většina z těch obrazů, které v té expozici jsou, tak jsou vlastně velice konceptuální, často metaforické, že hledají symboly a podobně.
K rozvíjení určitého konceptu využívá realistický obraz například Bedřich Dlouhý ve svém Zátiší s mobilem. Při pohledu na notoricky známou kompozici ovoce a okrasného nádobí dostávám vše, co bych od Zátiší čekala. Ale kdo tam dal ten mobil? Jakkoliv se v době vzniku obrazu na stole pana Dlouhého bezesporu a reálně válely hrozny s telefonem, cítím se lehce podvedená. Takovou realitu totiž nechci. Já přece vím, jak vypadá svět ovocných aranžmá. Lze ale za obraz skutečnosti považovat jen to, co je pravděpodobné? Přesto však v rámci české výtvarné scény existují souvislosti, které ve zkoumání hyperrealistických obrazů brání i odborníkům. Podle slov Barbory Kundračíkové a Michala Ožibka v katalogu k výstavě stojí hyperrealismus, jako ostatně všechny druhy malířského realismu, dlouhodobě na okraji teoretického zájmu. Srozumitelnost, která je tomuto typu malby vlastní, mu ve skutečnosti činí medvědí službu. Řadí jej do kontextu obrazů, vytvořených jinými médii, například pomocí fotografie, ale také špatného umění či kýče. Paušálně hyperrealismus odmítnout je pak přijatelnější, než riskovat, že by byl za hodnotný uznán právě kýč.
Tady opravdu je jakoby obrovská přítěž realistické malby. Ona už je v podstatě od 50. let a v souvislosti se socialistickým realismem a potom samozřejmě taky s nástupem konceptuálního umění ve druhé půlce 20. století, s avantgardou taky. A všechny tady tyhle věci nějakým způsobem vedly k tomu, že vlastně realita byla opouštěna, jako něco, co je vlastně překonané. Realismus je vlastně styl, který je spojený s 19. stoletím nebo s renesancí a je to něco, co vlastně není nové. Ta přítěž toho, že to není aktuální, že to je vlastně jako výrazový prostředek jiné doby, jiné společnosti, tady jako by je. A druhá přítěž je opravdu v tom, že vlastně při pohledu na realistický obraz člověk dostane to, co vidí v podstatě. Takže tady jakoby ta cesta ke kýči nebo k něčemu, co je jakoby jednoduché, co nemá žádnou podstatu, je velice jednoduchá.
V době před rozšířením fotografického a filmového záznamu totiž realistická malba disponovala vedle estetické funkce ještě jinou výjimečnou schopností. Jedině obraz provedený realisticky byl totiž schopen podat neskreslenou a komplexní informaci o tom, co jeho autor v daném okamžiku viděl. Takového účinku nemohla dosáhnout ani sochařská tvorba, která zobrazované motivy vyjímá z jejich autentického prostředí, ani literatura, jež navzdory sebedetailnějším popisům vytváří obrazy vždy jen v rovině mysli. Zvláštní devíza realistické malby fungovat jako obrazový záznam se však postupem času proměnila v její nejslabší místo. Pokud bychom dnes chtěli co nejvěrněji zaznamenat věcnou skutečnost, oproti výjevům zachyceným pomocí fotografie, pak bude malba, případně kresba, trvale v nevýhodě. Ve srovnání s objektivitou fotografického obrazu, nad jehož vznikem po otevření uzávěrky autor v podstatě ztrácí kontrolu, se míra osobního vkladu malíře skrze jeho řemeslné schopnosti zdá najednou nesnesitelně velká.
Po roce 2000 tady byly velké úvahy o tom, že malba končí. Že to samo o sobě je staré médium, že je tady fotka, film. Navíc možná už se ani nemusíme omezovat na média v podstatě, všechny je můžeme kombinovat a tak dál. A že jakoby prostředky současného umění jsou vlastně úplně jiné. Takže vlastně tady tohle jsou všechny jakoby momenty, které jsou v neprospěch malby, nebo přinejmenším byly v neprospěch malby. Většina těch lidí, kteří jsou vlastně v expozici zastoupení, nebo to gro té expozice, jakoby datačně, je někdy kolem roku 2010, dejme tomu v té mladší generaci. Pak jsou tady autoři, nebo věci, řekněme, z 80. 90. let. Ale to gro je opravdu kolem roku 2000 až 2010. A v té době taky byla jakoby pozice malby, realistické malby speciálně nejtěžší. Dneska je situace úplně jiná. Myslím si, že realistická malba se velice začíná vracet a ona nakonec, to to je možná ten nejzajímavější moment. Realismus je tady prostě vždycky, už protože člověk vidí a je v prostoru a ve světě a vnímá svět očima nějakým způsobem a potřebu se k němu vztahovat. Takže si myslím, že realismus není něco, co jakoby se objeví a potom zmizí, ale je to vlastně tendence, která tady vždycky funguje jako určitý mantinel a v každé chvíli nebo v různých historických momentech prostě získává větší význam. A myslím si, že a to nakonec ukazuje i jakoby přítomnost nejmladších autorů, třeba Adama Kašpara, že vlastně ty věci jdou zase zpátky, potom se zase utlumí se, nebo se zase vrátí zpátky.
Z díla Adama Kašpara představuje výstava malbu nazvanou Jedle. Jedná se vlastně o portrét stromu, portrét ve smyslu detailního zobrazení jedince. Kašparova jedle vyrůstá z promrzlé hlíny pokryté sněhem a její zčernalý rozpraskaný kmen se s odevzdaným hrdinstvím, jaké je horským stromům vlastní, vypíná k nebi. Obrazy Adama Kašpara dokazují, že malíře nemusí k využití fotografického prizmatu, co by základní charakteristiky hyperrealismu, vést pouze snaha o srozumitelnost. V rozhovoru ke své samostatné výstavě Div Vid, uspořádané před rokem v pražské Nové galerii, pokládá vlastní realismus spíše za tvůrčí přístup, který mu umožňuje soustředěně a s pokorou zkoumat krajinu, jejíž krása zůstává nadčasová a procesy v ní probíhající tvoří zvláštní paralelu k proměnám člověka i společnosti. Jak vlastně definovat pojem skutečnost? A co to znamená ji vnímat? Pokud bychom za skutečné chtěli považovat jen to, co je materiální povahy, jak potom chápat emoce nebo třeba zkušenosti? Lze prostor, který se nám snaží zprostředkovat umělecké dílo, nazvat alternativní skutečností? A jak je to s prostředím lidských snů? Katalog jedné z prvních hyperrealistických výstav, uspořádané roku 1975 ve Spojených státech amerických, otevíral svým esejem Salvador Dalí. Nazval jej ostrý poživačný realismus. To proto, že vizuální bohatost hyperrealistického obrazu vede k dojmu, jako by se obraz stával skutečností a pravá skutečnost ustupovala do pozadí.
A myslím si, že vlastně každá doba a každé umění si definuje svoji skutečnost. Že pro autory, kteří jsou dneska spojovaní s informelem a abstrahovanou nebo abstraktní malbou a tak dál, byla vlastně abstraktní malba určitou cestou ke skutečnosti často. Velká otázka je, jestli vlastně to, co vidíme, je podstata. Většina lidí si myslí, že ne, že podstata je někde uvnitř, a že vizualita vlastně představuje jenom cestu k ní. Spíše jde vlastně o to, jakým způsobem zacházíme se světem a jak vlastně se v něm pochybujeme. Vždycky je to napětí mezi vnějším a vnitřním světem, nikdy nemůžeme asi žít jenom jednu z těch variant. Vždycky je tady vlastně nějaké propojení. Takže to, že tu předmluvu psal Salvador Dalí, si myslím, že je úplně příznačné ve skutečnosti. Jeho obrazy jsou vlastně postaveny na realismu a na tom, že to, co je v nich realistické, ve skutečnosti realistické není. Že je to hra, že je to nějaký rozpad nebo rozklad. Že? Takže tady mi to připadá jako docela pěkné napětí. Jako každý pojem, i hyperrealismus vlastně funguje jako škatulka. A celá řada autorů, taky celá řada teoretiků ho vlastně využívá právě tady tímhle způsobem, aby zjednodušili pole, což si myslím, že je úplně legitimní. Ale ve chvíli, kde se vlastně snažíme uvažovat jakoby opravdu systematicky, co to hyperrealismus znamená, co to znamená hyperrealismus v českém prostředí, jestli je nějakým způsobem výjimečný vůči jiným kontextům a tak dál, tak si myslím, že je opravdu důležité vlastně vyčistit pole. Tady jakoby výstav, které se věnují hyperrealistické nebo radikálně realistické malbě, byla okolo roku právě 2000 řada, ať už je to poslední obraz Mileny Slavické nebo výstavy, které byly v Plzni nebo v Hradci Králové. Ale ty všechny vlastně ukazovaly jakoby to pole co nejširší, různé přístupy k realismu. A myslím si, že je obrovský rozdíl mezi hyperrealismem formy a hyperrealismem obsahu. Řada malířů využívá realismu jako něčeho, co všichni známe a čím nás vlastně může dovést k něčemu jinému. Jo, i tady v olomoucké expozici je vlastně Daniel Pitín, který přesně takovýmhle způsobem pracuje třeba s filmovým obrazem. Je to něco, co je známé a co nám může zprostředkovat jinou emoci nebo jinou kvalitu. A může nás vést vlastně k jiným úvahám při jeho obrazech. To může být třeba v českém prostředí Blanka Valchářová nebo Karel Balcar, nebo jako určité hyperrealistické motivy využívá třeba Martin Velíšek, Roman Franta, těch autorů je celá řada. Ale pokud vlastně chci říct, co je hyperrealismus par excellence a chci to zbavit právě třeba žánrových kategorií nebo toho, že se používá jakoby realismus v jiných kontextech, v jiných malbách, konstruktivních malbách třeba a podobně, tak najednou vlastně to pole je samozřejmě daleko užší a těch autorů je daleko méně.
Vraťme se ještě krátce k Danielu Pitínovi. Zatímco totiž krajinář Adam Kašpar využívá realistický styl malby v důsledku svého nekritického, skoro až vědeckého přístupu k motivům, Daniel Pitín se uchyluje k hyperrealismu právě kvůli jeho snadné čitelnosti. V Pitínově obraze, nazvaném Ofélie, sledujeme nahou dívku ležící na zemi v moderní koupelně, krčí se pod umyvadlem a na kůži cítí chlad sterilních bílých kachliček. Mokré vlasy má zčesané za uši, za rudlýma očima hledí prázdně před sebe, anebo spíš dovnitř, kam nikdo jiný nesmí a ani není schopen proniknout. Její soukromý svět se kdesi uvnitř sesouvá jak bahno pod říční hladinu, aniž by o tom kdokoliv zvenčí mohl vědět. Pod umyvadlem stojí plastová láhev s chemikálií, označená symbolem stromu, a neznámo kdo rozházel po špinavé zemi 3 motýly. Osud Pitínovy Ofélie dokážeme snadno odtušit podle motivů vody, zoufalé prázdnoty i přírody, jež mladou dívku stejně tak utěšuje, jako s tichou krutostí nezúčastněně přihlíží její bolesti. Avšak díky tomu, že malíř vytrhl příběh dívky z obvyklého literárního kontextu, vyniká mnohem silněji atmosféra okamžiku. Ofélie už není šlechtična z 16. století, tak trochu příliš romantická až naivní, jak by se někomu po přečtení Hamleta mohlo zdát. Žena ležící pod umyvadlem se totiž stává archetypálním obrazem beznaděje a snad i díky její fyzické podobnosti k nám jsme najednou schopni s ní velmi dobře soucítit. Podobným způsobem pak s hyperrealistickou malbou pracuje také Zdeněk Beran. Pod jehož vedením se umělecky vyvíjela i většina vystavených malířů. Jeho instalace Hra s hlávkami výstavě dominuje přinejmenším po prostorové stránce a při pohledu na ní vnímáme zároveň pečlivě propracovaný detail hlávky zelí, motiv brutálního třísknutí hlávkou o zeď a prostorovou směs hlíny, maket zelí, desek a igelitových plachet.
Vlastně ta expozice je stavěna chronologicky právě proto, aby ukázala určitá specifika generační i v tom výběru autorů, dejme tomu. Ta nejstarší generace, Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Pavel Nešleha a Teodor Pištěk. Ti 4 autoři vlastně představují úplně různé přístupy k realismu v podstatě. Z té mladší generace, která opravdu jakoby dominuje té expozice a jim je vlastně ta výstava možná i věnována nakonec. Opravdu jsou vlastně mezi těmi autory ve většině studenti právě Zdeňka Berana. Zdeněk Beran vlastně vedl v 90. letech na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér, který se věnoval právě klasické malbě, takže to není náhoda. Většina těch lidí, kteří vlastně u něj studovali, si ho vybírali záměrně, protože je mohl vést určitou cestou, ke které oni všichni vlastně nějakým způsobem inklinovali. Takže Zdeněk Beran tady má opravdu specifické postavení. A v té expozici je vlastně výjima malby, dvojice kreseb, jinak je to výstava maleb tedy, a potom jedna instalace, která je právě Beranová a která má nějakým způsobem vlastně tvořit kontrapunkt tomu, jak vlastně fungují ty obrazy jako takové. Beran je specifický v tom jednak, je opravdu vynikajícím malířem a to je taky část toho důvodu, protože ta instalace je sestavena z jedné opravdu vynikající malby hlávky zelí, což je velice banální motiv, což je samozřejmě pro hyperrealismu taky typické. A potom vlastně se sestaví desek, rozpadajících se materiálu a tak dále. Ta instalace se jmenuje Hra s hlávkami a vlastně nakonec je to velice krvavý příběh, protože ty hlávky zelí tady vlastně zastupují lidské hlavy a je to vlastně určitý poukaz ke středoevropské zkušenosti 20. století, která je sama o sobě dramatická. V té instalaci je třeba také vojenské nosítko vlastně lékařské, takže je tady určitá vazba. A druhý důvod, proč je ta instalace vlastně v té expozici, je exprese. Beran opravdu geniálně dokázal pracovat s expresí, takže to umělecké dílo vlastně funguje jako do určité míry kapsule. Měla by vyvolat silnou emoci. A to si myslím, že je vlastně jakoby snaha většiny té malířské části expozice, že obraz vlastně by měl vytvářet nějaký dojem, být silný, být intenzivní, to je romantické prisma do určité míry, být něčím nový právě v té emoci, v tom efektu.
Přestože si tedy hyperrealismus v podstatě propůjčuje vizualitu fotografie, hledat za vznikem hyperrealistického obrazu pouze snahu malířů o soupeření s fotografií by bylo nespravedlivé. Olomoucká výstava Fascinace skutečností se jen velmi málo podobá přehlídce optických klamů. S radikálně realistickým stylem malby autoři nepracují pod vlivem plané touhy po návratu starých dobrých časů v důsledku nedostatečné odvahy nebo dokonce chybějící originality. Pokud se rozhodli potlačit vlastní řemeslné gesto, činí tak na základě upřímné tvůrčí rozvahy a s plným vědomím dobového kontextu, který bohužel dává vzniknout i předsudkům vůči realismu. Paušálně hyperrealismus odmítnout na základě jeho neobvyklé vizuální srozumitelnosti je tedy možná bezpečnější. Takovým vyhraněním vlastního názoru, snad také trochu pohodlným, bychom si však uzavřeli cestu k rozsáhlé škále výrazových prostředků tohoto směru i jeho osobitému zacházení s tím, co nazýváme krásou.